افتر كلاس.
عاصمة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس، هذه الميسيون نتاعكم كل نهار جمعة من 4:30 لل 5:30 نتاع العشية. تسمعونا على لي فريكونس نتاعنا 103.6، اما زادة تتفرجوا علينا لايف ديجيتال باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام. واذا يفضل ليكيب اللي موجودة معايا اليوم، عليا باشا في الاخراج، تقوى مديونية في الاخراج الرقمي، وانا عزيز باش ترزي كوتي ميكرو. كيما كل جمعة في افتر كلاس نستقبلوا مع بعضنا لي زلاف تلامذة من لو سي تي ليكول كنديان. اليوم تلامذة اللي موجودين معايا مستنتين ديجا بالليميشن هذية، دونك ديجا حتى من اللي دخلنا من بكري الزيتا عليز الكل وفاهمين معتا كل شيء. نستقبلوا مع بعضنا اليوم على يدي اليمين، نبدأ بنور. نور مرحبا بيك.
عاصمة.
عاصمة نور، كان هكا انت كما قلنا لكلكم جيتوا، لكن ميسالش المستمعين متاعنا نذكروا قداش عمركم، اشتقراوا.
اسمي نور سعيد، نقرا في ليكول كنديان، عمري 16 سنة.
16 سنة نور سعيد، ليكول كنديان، موجودة معنا زادة لينا كيف كيف اللي جات دينا. دينا عفوا لين دينا منغلطش دونك دينا. مرحبا بك دينا.
عاصمة صباح.
الحمد لله ذكرنا ميسالش كيف كيف، قداش عمرك الكلاس؟
عمري 16 سنة، 5e année secondaire.
5e année secondaire فوالا، وموجودة على يدي اليسار لين بور لو كو. لين مرحبا بك.
عسلامه.
عسلامه لين، كيف كيف، قداش عمرك، كيل كلاس؟
جي 15 ans، je suis en secondaire 5 في لو سي تي.
واضح secondaire 5 الكلكم، كان ذكر مليح الكلكم.
لا لا لا،
ابار نادين. نادين secondaire 4 ولا نادين اللي موجوده معنا زيد، مرحبا بك نادين.
عسلامه.
عسلامه نادين، دونك مش secondaire 4 كيما جماعه.
هما سكوندير 5
و انت سكوندير 4 سي سا. دونك ليكيب هذه هي اللي موجوده معنا اليوم، وكالعاده كيما كل جمعه يا جماعه باش راح نبداو شنو عندكم جديد في لو سي تي. هذاك عليه باش نتعداو مع بعضنا لفقرتنا كواد نيف.
كواد نيف ليكول كنديان.
في كواد نيف اليوم نحكيو على جديد الجمعة هذه، لكن باكو مش كان جديد نحكيو، زادة نعرفوا الشهر هذا هو لوكتوبر روز، دونك هذاك عليه باش ناخذوا اكثر معلومات مع نور على لوكتوبر روز.
Donc déjà ميلول نحكيو على الكونسير دو سان. دونك ان كونسير سينيفي لا بريزونس دو سيلول انورمال qui se multiplie de façon incontrôlée. Dans le cas du cancer du sein, les cellules peuvent rester dans le sein ou se répandre dans le corps par les vaisseaux sanguins ou les lymphatiques. La plupart du temps, la progression d'un cancer du sein prend plusieurs mois et même quelques années. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. Et une femme sur 29 en mourra. Le plus souvent, le cancer du sein survient qu'après les 50 ans. Le taux de survie 5 ans après le diagnostic varie de 80% à 90% selon l'âge et le type de cancer. Le nombre de personnes atteintes a progressé légèrement, mais régulièrement, au cours des dernières décennies. Par contre, le taux de mortalité a diminué au cours de la même période, grâce aux progrès réalisés en matière d'épaississage, de diagnostic et de traitement. Mentionnant que les hommes peuvent aussi en être touchés, ils représentent 1% de l'ensemble des cas. L'Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. La campagne est originaire des États-Unis, soutenue par l'American Cancer Society et l'entreprise Imperial Chemical Industries. Le symbole de cet événement est le ruban rose. Son équivalent anglo-saxon est le National Breast Cancer Awareness Month, le mois national de la sensibilisation au cancer du sein, organisé chaque mois d'octobre, du 1er octobre au 31 octobre. Cette campagne a pour but d'accroître la sensibilisation à la maladie et de recueillir des fonds pour la recherche. Elle a été instaurée en 1985.
1985 voilà. Donc le tafsir نحكيو على l'octobre rose, شهر اكتوبر ذا وين يصاروا معناتها ابحاث من قبل ولليوم مازالوا، واكيد في الشهر هذا يصير توعي على سرطان هذا، سرطان الثدي، من عام 1985 كما قالت لنا نور. دونك الكومباني هذا بدات في امريكا من عندها تو تقريب خلينا نقولوا فوق ال 40 سنه. دونك هذا هو شهر مهم وخلي نقولوا ليميسيون نتاعنا نتاع تاع اليوم سبيسيال شويه خاطر هذوما هما هذا هو الموضوع نتاعنا الاول وباش نحكيو على الشيء اللي موجود دونك في لونيفرسيتي بلوتو في ليكول في لو سي تي في ليكول كنديان مش لونيفرسيتي مازلتو ماكمش بعد برجع على لونيفرسيتي دونك نحكيو على ان فيد غرونيي زيد ان فيد غرونيي اللي باش يصير معاك انت لين.
En fait, j'ai une idée de faire que je n'aime pas envie de grenier à qui a fait l'école. Je n'ai pas besoin de barre ou de flouze gagner une association spécialisée dans le cancer. Voilà le cancer du sein. En fait, Nadine, elle fait partie d'un Interact Club, l'Interact Club Opportunity. Ouais. Et donc, elle est allée chaque année à cet événement. Bad, la mine, elle connaît un petit comité d'organisation de l'événement. Et Nahouni, Nour, Nadine, bien sûr, Dina et quelques autres membres qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Donc, on a organisé l'Elkolo. C'était un événement pour les élèves du secondaire. T'as mal jeudi, les fêtes, t'as mal 16h à 18h. Ouais. Où Bachabé, ben, ils ont participé. En fait, c'était les élèves qui tenaient les stands. Du coup, Kolo et Hedji, Pajalbiha, que ce soit Mek, Lahoué, Jktob, Lourab, Ligi. Et les revenus, chez où. Chez en fait, à trois grandes. Ils ont été divisés en trois grandes parties. Ouais. Partie Lola, je suis dans l'Interact Club Opportunity. Ouais. Partie Senia, je suis dans l'association Nouran contre le cancer. L'association qu'on a choisie, Bushun, Barol, Habilflous. Partie Thesa, je suis dans le cagnotte de l'école avec laquelle on va organiser plus d'événements dans le futur. Qui m'a Mathalan, l'événement qu'on va faire la semaine prochaine, les Huata Halloween. Voilà.
Donc le تفسير vide grenier هذا كيف كيف فكره معناتها موجوده بصفه عامه نلقاو الناس في ديارهم يحلوا خلينا نقولوا سوا الكراج نتاع دارهم ويبيعوا الدبش دونك انتم من غادي نادين دونك جاتها الفكره بيصير vide grenier هذا في المكتب نتاعكم وقسمتوا المرابيع على ثلاثه بين دونك l'interact club opportunity هكا اللي بعد باش تكون موجوده معنا la présidente du club بالتليفون
vice-présidente
voilà vice-présidente تاع le club ou المربيع donc voilà على trois associations خلينا نقول ولا plutôt deux associations et le cagnotte تاع المكتب donc هذا اكيد ديما نقعدوا في الفكره نتاعنا نتاع l'octobre rose ونحكيو زيد على كلمه هكا صغيره حكيتوا لي قلتوا لي ثما ماتش دو ليكول زيد كيف كيف معاك انت يلين
اي ان فيت notre équipe de foot نتاع ليكول مشيت عملت ان ماتش كونتر ليكول امريكان دونك مالوريزمون ils ont perdu mais on encourage ديما notre équipe parce que on sait que معناتها ديما يفون دي يعملوا برشا ايفور باش يتاميليورو باش ان شاء الله مالا جاي يربحوا
واضح دونك هذا خلينا نقولوا ماتش الاول تعاودوا ماتش واحد اخر ماتش غوتور وتعاودوا فوالا ريفينج وتعاودوا تجيو تقولوا لنا شنو قداش وفيت النتيجه دونك هذا جديد نتاعكم في لو سي تي الجمعه هذه خلينا نقولوا اون سومين شارجي كنت لكم نصور جمعوين فيها بوكو داكتيفيتي هذا هو الجديد في لو سي تي باش نحكيو بعد شويه على نسرين بن خديجه الناس اللي ما يعرفوهاش هذاك شنو باش نكتشفوا مع بعضنا اما هذا الكل بعد فاصل صغير نخرجوا مع شويه موسيقى وهنا راجعين 4:51 دقيقه على موجات راديو اكسبريس اف ام تسمعونا في الساعه هذه من 4:30 ل5:30 رافقوكم في افتر كلاس وين باش نحكيو مع بعضنا المره هذه جمعي على نسرين بن خديجه وهذا الكل في الروبريك نتاعنا سكس ستوري
Sex Story Junior.
اليوم نحكيو على نسرين بن خديجة وهذا الكل مع نادين. عسلامة نادين مرة أخرى. دونك شكوني هي نسرين بن خديجة؟
دونك أول حاجة لازم نعرفوها اللي Sex Story متاع اليوم هي جونيور وما تنجمش تكون جونيور على خاطر تحكي على سوجي كبير على حرب كبيرة كي كونسيرن تو الموند كبار وصغار. بيان سور كي باش نحكيو على أكتوبر روز باش نحكيو على سرطان الثدي بريسيزمون. تفرجت في تلفزة dernièrement à l'interview مع نسرين بن خديجة qui a réussi à combattre la maladie avec beaucoup de courage et de l'espoir d'où son livre Le Guide de l'Espoir. Pendant l'interview حكيت على كيفاش elle a découvert المرض من الأول وخذيته à la légère وما رجعت خذيته au sérieux كان بعد 4 سنين حاجة اللي خليتها تخوض معركة كبيرة باش تغلب الغول كيف ما تقول هي وهوني نفهموا أهمية التقاسي المبكر المرض هذا واللي يمثل 50% من الطريق للتغلب عليه. الحاجة اللي عاونت نسرين c'est l'espoir de continuer à vivre car pour elle la vie est plus que belle et elle mérite d'être vécue. بعد التجربة هذه نسرين وكما غيرها ملي عاشوها عاودت نظمت سي بريوريتي في الدنيا وولات تشوفها بشكل مخالف. À travers ce livre, Nesrine t'a dit plusieurs messages, منهم اللي le cancer du sein n'a pas d'âge, اللي قدمت فيه قبيه بكري قدم الحرب تكون أسهل, واللي l'espoir nous aide tous à survivre. Donc message à toutes et à tous, خاط le cancer du sein ما مسش كان نسى, اللي شك في حاجة لازم يتبعها وي ne laisse pas traîner les choses. Pour celles et ceux qui sont en train de mener ce combat, نقولهم soyez persévérants. Le cancer du sein peut gagner la bataille, mais sûrement pas la guerre. Où on y a juste une petite pensée à Monet qui gagnera sûrement sa quatrième guerre, qui m'a elle a gagné les trois précédentes, ou un message à Hassan Belouer qui a mené l'interview où il a dit Ali Kbilika, on qu'on l'aura bichafi saloha.
امين ذا شنو نتمنيه للناس الكل اللي مرضى بالسرطان الثدي ولا حتى اي مرض اخر. بالحق موضوع مهم برشا وكما قلت انت دونك نرمين ينجم نادين عفوا نادين ينجم يمس برشا 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 ناس. هذاك عليه موضوع مهم برشا وذا الموضوع نتاعنا اليوم دونك سكسس ستوري نحكيه على نسرين بن خديجه اللي كتبت عن الكتاب لو جيد دو ليسبوار. لو جيد دو ليسبوار هذا هو الكتاب اللي حكيت عليه انت دونك نادين. كتاب مهم, مساله مهمه واللي نشوفوها يمس الناس الكل. تفضل.
و جوست ان بيتي ديتاي ان فيت في الانترفيو قالت لي دو باز اللي يشريو الكتاب يا 3 دينار كي سون ريفيرسي لا ريشيرش لو كانسير دو سان تاو في اكتوبر روز لانتيغراليتي دي ريفينو اللي يجيوها من الكتاب باش يمشيو للريشيرش لو كانسير دو سان.
يمشيوا فوالا للابحاث اللي قاعدين يصيروا الكل ما يخص سرطان الثدي مره اخرى. موضوع مهم برشا نحكيوا عليه خلال شهر اكتوبر كامل, لكن حتى على عام كامل. مساله مهمه هذيا هي السكسس ستوري نتاعنا نتاع الجمعه هذه. نخرجوا مع شويه موسيقى نسمعوا مع بعضنا كوين I was born to love you.
After class.
رجعنا معكم في افتر كلاس توا 5:03 دقائق تسمعونا على فريكونس نتاعنا 103.6 وهذا بفضل ليكيب اللي موجوده معايا. نيس جويني في الاخراج, تقوى مديوني في الاخراج الرقمي. نتعديوا مع بعضنا نحكيوا على كالعاده الموضوع نتاعنا نتاع اليوم سرطان الثدي. نحكيوا على لوكتوبر روز هذاك عليه باش نتعديوا مع بعضنا لفقرتنا بوينت فيو. في بوينت فيو نحكيو على التحسيس سنسيبيليزاسيون على كونسير دو سان والامراض بصفه عامه وهذا الكل مع لين.
عسلامه.
عسلامه مره اخرى لين.
دونك من الاول باش نقرا لكم كيما ايستر ايغ معناتها للماجازين باش نقرا لكم لو سوجي دو موا اللي هو زاد على كونسير دو سان. دونك هذه فقره كتبتها كنزه قاسمي اللي هي اون اليف ان سانكيام اني و سي نوتر امي دونك بيغ اب ايل. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu'après la ménopause. Une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. Donc les causes du cancer du sein, on connaît plusieurs facteurs de risque qui peuvent mener au cancer du sein. Cependant, dans la plupart des cas, il est impossible d'expliquer les raisons de son apparition chez une personne en particulier. Mais on peut citer des causes comme une mutation de gène qui s'est transmise d'une génération à une autre, ou bien ce qui s'est produit suite à une exposition à certains produits chimiques. Les hommes aussi peuvent être affectés du cancer du sein qui marque le bekrika. Cela représente 1% de la totalité des cas.
Oui, 1%.
Donc la guérison, les chances de guérison dépendent de deux facteurs aussi qui marquent Nour. Donc le type du cancer qui a affecté le corps ou le stage d'évolution dans lequel on a commencé le traitement. Octobre Rose est une campagne de communication et de sensibilisation destinée du coup à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds des associations qui seront au bénéfice des personnes atteintes de ce type de cancer. Le symbole de cet événement est le ruban rose. Donc, en fait, Ena, je voulais parler du fait que Ahna, on est une école privée. On a eu les ressources pour sensibiliser au cancer du sein, que ce soit à travers le magazine, que ce soit à travers l'émission Radio Luma, ou par le vide grenier, il y a un moment, on a pu sensibiliser nos élèves, les élèves.
Les élèves, voilà. Donc, j'ai comme le force, je dis, toi,
on a eu la. Voilà, on a eu la Louahda. Force, voilà. Je voulais parler de kiffage, mathan, pour les écoles publiques, manège, neuf ce taux de sensibilisation. C'est pas la faute des élèves, bien sûr, mais c'est juste
la faute du système public qui fait qu'ils ne sensibilisent pas à le cancer du sein, le cancer ou les maladies en général. Wow. Du coup, Luma Habibness, elle, comme votre avis sur l'implication des institutions publiques à la sensibilisation pour le cancer ou à les maladies en général.
Voilà, nous avons un tour de table donc, à la mode. Donc, je vais vous dire, qui fait, je ne sais pas, est-ce que les gens sont en train de se faire, comme je l'ai dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, هل في رأيكم ناس واعين ورالي وهل ثم خدمة مازالت ما تلزمها تتعمل كان اي كيفية نعمل طوق دو تابل صغير باش كون نبدأ معك انت نبدأ مع نادين يعني.
Alors, comme je l'ai dit, on est quand même une minorité qui a été en train de se faire l'octobre rose ou le cancer du sein. Et je pense que ce n'est pas un truc qui est en train de se faire l'octobre, l'octobre rose, tout ce mouvement. Mm-hmm. C'est un truc qui est en train de novembre, décembre, pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Juste on choisit l'octobre, le mois d'octobre pour parler du cancer du sein. باش نحكيوا على الكانسير الكل لازم توعية كونتينيو على عام كامل في لي زيكول بوبليك بريفي في اي ايكول وكان نجمو حتى نبداو من الروضه فيك دي تروك تري بانال معناها نفسرو لهم راهو سي اون مالادي كي بو فير سا 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 راهو هاوما لي ريسك هاوما كومون اون بو بريفينير لا مالادي هذيا و كلها تمشي بمنتاليتي وكيفاش نوصلوا المساج للعباد.
واضح. دونك هذا الكل كيما قلت انت نادين الحاجه المهمه اللي مش على شهر بركه لكن على عام كامل. ناخو رايك زاده دينا في الموضوع.
اي دونك لو في دو سنسيبيليزي في ان سوجي كيف مناكي سي معناتها سي كلكو شوز كي تري امبورطون في دون نوتر سوسيتي ولا دون لو موند ولا في اي حاجه خاطر لا مالادي اون ايل ميم. Mais il ne faut pas prendre à la légère. Alors, le cancer, je ne sais pas si c'est un qui fait physique ou inégique. Ou je ne sais pas si c'est un cancer. Je ne sais pas si c'est le dernier stade qui fait Nour ou Lalin. C'est un stade très important. Et je ne sais pas si c'est un cancer. Ou là, il faut en parler. La mentalité est à la bête. معناتها اللي ديفيرون باغ اكزومبل كان واحد لقاه فيقو بيه مريض فما بيش يقولوك ما عادش تقرب له اللي هو سي ايلوجيك على خاطر سي با اوسي ترانسميسيبل هو سامحني زاده مي زاده لو مونتال نتاع العبد زاده لي تري امبورطون خاطر تصور انت هو كيكا كيعرف وزيد من الفوق معناتها تو كونسي العبد باش ما يقربلوش ولا باش ما يعملش كذا كذا هذا باش يزيد يدمر la situation de la situation psychologique ou physique zous.
Oui, donc haja lazemna nkhdmo aleha mara okhra kima qult enti dina wala hada nadin ou khilal aam kamel wa'iou el nas nkhou raik zada fel mawdou nour.
عجبني لو بوان تاع دينا على خاطر قالت لو مونتال نتاع العبد اللي تري امبورطون لو مونتال نتاع العبد نمنيوه بالسنسيبيليزاسيون نمنيوه بالسنسيبيليزاسيون تنمي En fait, في تونس نقصينا بالقدي 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 en fait الفاز هذه كم تاع اون سنسيبيليز للعباد الصغار حتى لي ادوليسون خاطر المالادي هذه تنجم حتى تمس لي ادوليسون معناتها ايماجين ان سي باغ اكزومبل اون ادوليسونت عندها كونسير دو سان او ان فيت ميم با واعية بالحاجة هذيك دونك لازمنا في تونس اون سنسيبيليز على كونسير دو سان وعلى برشا دي مالادي اخرين على خاطر كيما قلت لو مونتال نتاع العبد اللي تري تري امبورطون وننميوه بالسنسيبيليزاسيون والمعرفة.
وي فوالا دونك حاجة مهمة انت لينا سالت السؤال لكن ميسالش ناخذ رايك زادة في الموضوع.
اي جو في بارلي بلوس ان جينيرال على لي مالادي الكل سورتو لي مالادي مونتال مثلا تلقى عبد هكايا مثلا هو عنده انكسيتي ولا بيبولاريتي ولا اي مالادي هكاك العباد كلها تقول له تالف سي با غراف معناتها انساها الفازت وتتعدى بالحق جو بونس سي با سي با لو بروبليم تاع معناتها ماهيش حاجه اللي من توانسه بيدهم مي حاجه نتاع موك تاع توعيه عند من الصغر اللي تكبر ثم موك تاع توعيه في كل لي في كل ستاد دو لا كروسانس تاع عبد و جو بونس كو حاجه يفو يغيميدي بالحق.
اكيد اكيد ناخذ من عندك انت كلمه الاخر نور.
نحكيو على مالادي بسيكولوجيك ولا حكي كيما هكا التوينس ما مش واعيين اوتون في السوجي هذا على خاطر العباد هذوكم يلزمهم ما فيت لهوة خاصة ولا كيف تتعامل معهم ان فيت مش كيما العباد الاخرين الكل دونك كي انت تجي قدام العبد هذيك وتعمل معناتها باغ اكزومبل ليهم هما خطوه معناتها ماشي بلاصتها برسم تاثر فيهم على الاخر دونك لازمنا زيد نوعيو العباد في لي مالادي بسيكولوجيك لي مالادي ان جينيرال
وكيفاش نتصرفوا مع الناس وهذا نصور حاجه من الصغر كيما ذا الكلام اللي قلتوه انتم من بكري
خاطر سي تري سونسيبل
اكيد صحيح
ياثر في العبد
وي حاجه تاثر على الاخر اذا دونك الموضوع نتاعنا باش نكملوا نحكيوا فيه بعد نحكيوا نكملوا نحكيوا فيه هذا الكل في الو بروف وين دينا باش تسال بعد لانفيرميير دو لو سي تي نخرجوا قبل هذا الكل فاصل موسيقي صغير وانا راجعين افتر كلاس وين اليوم خلي نقولوا ميشن سبيسيال شويه خاصه شويه نحكيوا على اكتوبر روز نحكيوا على سرطان الثدي هذا هو الموضوع نتاعنا وبالمناسبه موجوده معنا بالتليفون ساره بن غربال فيس بريزيدونت انتيراكت كلوب اوبورتونيتي ساره مرحبا بك عسلامه ساره كان تسمع فينا مليح ساره
اييه نسمع فيكم بالكلام
واضح دونك ساره فيس بريزيدونت انتيراكت كلوب اوبورتونيتي واليوم باش احنا بدينا حكينا في الموضوع دونك تاع انتيراكت حكينا على لو فيد غرونيي اللي صار في لو سي تي وين خلينا نقولوا اون بارتي من المرابيح مشيت للكلوب انتيراكت كان مش نخليها معك نادين باش تحكي هي ديجا نادين مومبر من الكلوب انتيراكت دونك شنو هكا الاسئله والحاجات اللي كنت باش تحكي فيهم معنا اليوم ساره اكيد تحكي لنا على الاكتوبر روز والاكشن اللي قمتوا بها انت صار
يس
ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون ديجا
يعطيك الصحه
عايشك حبيت نحكي على الاكشن نتاعنا دونك عملنا اون اكشن اون كولابوراسيون افيك لاسوسياسيون نورال اي دوسي افيك ليكول كانادين عملنا ان فيد دريسينغ ان فيت اون افيزي بليزيور اوبجيكتيف مثلا نقولي يعني ردوني في une seconde vie للحوايج اللي نستعملوهم ولكن زاد بخيف هذا الكل سيتي notre objectif principal c'était l'octobre rose كيما تعرفوا هذايا شهر اكتوبر يعني il est marqué par le mois du cancer du sein donc احنا on a fait une campagne de sensibilisation pour la prévention contre le cancer du sein
voilà دونك هذايا الاكشن نتاعكم نتاع السنه للاكتوبر روز بالمشاركه مع لو سي تي وزاده مع لاسوسياسيون نوران فوالا لاسوسياسيون نوران هذايا هي الاكشن نتاعكم في الانتيراكت كلوب اوبورتونيتي فوالا يعطيك الصحه اللي قول لي
سينو حبيت زاده السجي اللي كنت تحكيو عليه اللي هو اللي تري انتريسون على السنسيبيليزاسيون ان فيت حبيت نعطي يعني دي سوليوشن باش اون سنسيبيليز اكثر يعني والاودينس تولي اون ا بلوس دوديونس توشي على السنسيبيليزاسيون هذايا بيسك كيما قلنا لي ديجا اون ا في ان بروغري خاطر قبل ما كانش لو كونسير دو سان مي توا بيتي ا بيتي العباد دولي تشيبيلها مي نجمو نطورو اكثر مثلا في ميديتيز اكثر خاطر لا ديجيتاليزاسيون توا دو كونتوني ولات دو بلوس ان بلوس امبورطون كي نحنا مثلا نعملو دي افيش دو سنسيبيليزاسيون على الكونسير دو سان على كومون سو فير ديبيستي زيدا اون بروبوز كيفاش العباد كيفاش تعمل اوتوكالباسيون في الدار وحدها للعباد كي ما تنجمش تسمح باش يمشيو للطب
وي دونك هذا الكل نوعي والنوعي والناس حاجه تنجم تعاون سيرتو كيما قلت ساره بالديجيتال اليوم نعرفوا التواصل الاجتماعي حاجه تنجم لي ريزو سوسيو ينجموا يعاونوا على الاخر سيرتو للجينيراسيون الجديده كيما حكيو البنات من بكري يعطيك الصحه ساره على الكلمه هذه اللي عطيتينا على الاكشن زاد نتاعكم في الاكتوبر روز كنت معنا ساره بن غربال فيس بريزيدون دو لانتيراكت كلوب اوبورتونيتي بعد شويه باش نحكيوا مع مدام عبير اللي هي لانفيرميير de l'ECT, mais c'est tout ça, après un petit peu, on va y revenir.
Allô prof.
في الو بروف موجودة معنا اليوم الانفيرميير دو لو سي تي مدام عبير مرحبا بك
مرحبا عسلامه.
عسلامه مدام عبير، مرحبا بك. اليوم كيما العاده احنا في الو بروف، لكن ما نطلبوش كان اكيد لي بروفيسور، ليكيب الكل اللي موجوده في لو سي تي مهمه برشا، ولي زانفيرمي ولي زانفيرميير بصفه عامه زاد مهمين برشا. هذاك عليه حبوا اليوم ليكيب لي زيليف بلوتو اللي موجودين معايا حبوا يتصلوا بيك، ودينا عندها كيلكو كيسيون اللي كنتي دونك نخلي دينا تسالك الاسئله اللي حضرتها مدام عبير.
Donc, assez madame.
Assez madina.
J'espère que vous allez bien. Donc, lui, je suis avec Barbe Minel Asla. Ou Souhélo, le Hoa, parlez-nous de vous, de votre parcours. Ok.
Ena Abir, je suis sage-femme de formation. Je suis à l'école supérieure des sciences et des techniques de la santé chez Tounes. Diplômée depuis 2012, promotion 2012. J'ai débuté ma carrière professionnelle chez des services de maternité, chez des cliniques privées. Ensuite, je me suis orientée vers la médecine scolaire. Mais les enazri, là, j'habbe le monde d'enseignement ou le domaine de santé. Donc, ça fait presque 9 ans que j'exerce le métier d'infirmière scolaire. Je suis comme c'est l'école canadienne actuellement cette année. Mon premier métier depuis maman.
نتصور مدام عبير تجربة كما قلت أنت سبيسيال شوية، خاصة شوية، مش كما معتها مع صغار، كما معتها انفيرمية وانفيرميير، معتها بصفة عام تخدم خلينا نقولوا دون جون انفيرميري، لكن مع صغار تجربة خاصة تعامل مع صغار يوليو يعرفوكم وانتم معتها بيتكم لكيب نتصور الكل، ثم خلينا نقولوا معتها حاجة خاصة تخرج على العادة، لكن تعطينا هكا معتها كلمة على التجربة هذه 9 سنين تبارك الله، كيفاش كانت معناتها، وهل اليوم شنو ما خلينا نقولوا ان بوين بوزيتيف ايجابي وحاجه بالكشي سلبيه اللي معناتها تخدم في الدومين هذا، خلينا نقولوا كيما انت قلت بين لي دو دومين سونتي وفرد وقت لونسينمون.
اكيد معناتها الحاجه الباهيه اللي انك تعدي نهار كامل مع صغار، واللي سورتو صغار اللي يعديوه معاك في المكتب اكثر من اللي يعديوه في الدار. Donc, nous, le corps enseignant, le corps administratif, tout le personnel de l'école, on représente une deuxième famille pour l'enfant. Okay. L'enfant qui vit à l'infirmerie, il nous confie peut-être des petits secrets qui m'écoulent, et ils n'osent même pas en parler avec leurs parents. Donc, on joue à la fois le rôle, on est l'école, on contribue sur le parcours pédagogique de l'enseignement. Et de l'autre côté, en collaboration avec les collègues psychologues, nous avons la psychologie de l'enfant. De l'autre côté, nous avons un service d'infirmerie, nous avons des services de soins quotidiens, les RAR, on les prend en charge sur les accidents scolaires, sur le parcours de santé. Donc, nous avons
واضح. يعطيك الصحة مدام عبير اللي كنت موجودة معنا اليوم. دونك ذي هو كانت مدام عبير موجودة معنا في ألو بخوف. بعد شوية باش نتعديو مع بعض. عندك ما زلت كيشون صغير عندك كيشون اخر
اخر سؤال معك انت. دونك puisque le 9 octobre rose on arrive au cancer du sein, que pensez-vous de la sensibilisation du cancer du sein en Tunisie en général?
Déjà قبل كل شيء je tiens à préciser que le cancer du sein c'est le cancer le plus fréquent et le plus diagnostiqué chez les femmes, mais chez tout Tunisie dans le monde entier. Oui, malheureusement, il est classé parmi les causes, les premières causes de la mortalité féminine. Donc, c'est pour sensibiliser une femme, كي تقولها التقاسي المبكر او بيان لو ديبيستاج تفسر لها اللي معناها راك انت يا مدام نجم تكون اون بون سونتي اباغونت، يعني لاباس عليك ما عندك حتى ما تشكي من حتى عارض من اعراض المرض هذيا، اما تمشي تتفقد روحك، يعني تمشي سواء تمشي للطبيب تتفقد روحك والا تتعلم تتفقد روحك وحدك في الدار، وهذايا وقتها يدخل الدور نتاع لو ميدسان والا لو كور ميديكال اي باراميديكال باش تعلم المراه كيفاش تعمل لوتو اكزامان اي لو ديبيستاج نتاعها في دارها. Alors, تقولها تفسر لها علاش تعمل التقصي المبكر وشنو هي فايدته. تفسر لها اللي لوبجيكتيف نتاع الديبيستاج هو دو ديبيستي لو كونسير سوفيزامون تو، على قد ما تفيق به بكري على قد ما تنجم تداوي سوفيزامون تو بو ريسير ا لو تريتي. يعني اهميه الكشف على بكري تظهر وقت اللي نتفطنوا للمرض في بدايته، اللي مالوغوزمون جينيرالمون المرض في بدايته ما يكونش مرفوق باعراض، ما عندوش دي سامبتوم، واللي ما يسمى لو ستاد تري كونسيرو. يعني لطف عليكم، تنجم المراه تكون مريضه بالكونسير عايشه معاه، معناتها عايش معاها وهي ما هيش في قضيه، خاطر تو سامبلومون ما عندها حتى اعراض تثبت اللي هي عندها الكونسير. لهنا يولي نعلموهم انواع الديبيستاج. عنا لوتو اكزاما دي سان اللي هو الكشف الذاتي، ما يسمى الكشف الذاتي اللي نعلموه معناتها للمراه باش تعملوا وحدها في الدار، واللي اترافير لوتو اكزاما هذه باش تتفقد روحها. تعمل الاكزاما نتاعها كل شهر، نعلموها كيفاش الطريقه كيفاش تمس روحها وتتفقد صدرها كل شهر. بعد انتهاء الدورة، مش في كل وقت من الدورة معناتها تنجم تتفقد روحها، بصفة شهرية مش تتفقد روحها شهر وتنسى ثلاثة شهور بس هكيك تولي تتفطن لأي تغييرات وأي أعراض متاع المرض اللي ينجموا يجيوا للصدر نتاعها وهي تفيق بهم. فما زيدا بعد نتعدوا للماموغرافي اللي هي الكشف بالأشعة واللي يقوم بها طبيب مختص، واللي هو إكزاما إجباري لكل مرأة يوصل عمرها 50 سنة. يولي زاد إجباري لكل مرأة من عمر 35 حتى أقل شوية إذا كان عندها دي زونتيسيدون فاميليو، العامل الوراثي، خالتها أمها أختها أي لو كونسير. الحمد لله في تونس توا ولا عام دي بروغرام ناسيونو دو بريفونسيون نتاع لي كونسير جينيكولوجيك إلى مير في تونس. ils sont centrés généralement sur des formations continues ou الحاجة يفورمي ou le personnel de santé اللي بدوره هو va assurer l'éducation sanitaire des femmes ou qui va assurer des campagnes de dépistage et de sensibilisation. Les campagnes هذوما نلقاوهم في les planiques familiaux مراكز التنظيم العائلي، نلقاوهم في les centres de santé et de la reproduction مراكز التوليد. وفي تونس توا الحمد لله معناتها اون ريوسي افوار ان بروغري فيو كون فوا اوسي اون كوفرتور ميدياتيك دي ديبيستاج اي دي جورني مونديال دو موبيليزاسيون كونتر لو كونسير دو سان.
هذه الحاجه المهمه برشا كيما قلت مدام عبير، حكينا فيها ديجيتال اليوم يلعب دور كبير والسنسيبيليزاسيون هذه مهمه برشا. يعطيك الصحه مدام عبير على كل هذه التفاصيل، اكيد على نحكيو على سرطان الثدي، على اكتوبر روز، وزاده اللي كنت موجوده معنا اليوم في ألو بروف. بعد شوية مش نواصل معك انت دينا وين باش تسهل يوم كيلكو كيشون للجماعة في فقرتنا كويز. كويز رجعنا مع بعضنا، الكويز كيما كل جمعة في آخر الميشن متاعنا. دينا اليوم حضرت لنا كيلكو كيشون، قاعدة تقول نورة ما تغزرش للمتونس ولا كيكا اليوم كيلا عادة سيستم دو بون. قديم نسوي اليوم معنا دينا
سبعة
أسئلة، نحاولوا هكا في الوقت اللي قاعد لنا نعديو سبعة أسئلة دوما كالعادة بغدي بارتاجا في ثلاثة دقائق هكا دي كيشون غابيد نحاولوا.
هما سهلين سهلين أكيد، vous avez prêté des attention le sujet بكي راح نحكي و en plus c'est général. يلا donc la première question هي aujourd'hui le cancer du sein concerne près d'une femme sur neuf.
صحيح
صحيح
deuxième question. La pratique d'activité physique permet de diminuer le risque de cancer du sein.
C'est vrai.
Les hommes peuvent développer un cancer du
sein. Oui, 1% des cas.
1% des cas. Nedine a une info en plus. Nedine a 1.Z. Nedine noire.
Le cancer du sein atteint davantage les femmes âgées de il y a moins de 40 ans ou voilà, plus de
50 ans. 50 ans plus.
Voilà, plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Mais c'est cool. Nous, ça n'a fait sous elle. Hakalibchi qui va faire la différence.
La consommation d'alcool augmente-t-elle le risque?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est l'alcool vrai. Asra, t'as bon. Nous sommes collés Asra Céline. Mais quand je me rends t'as bon, aujourd'hui, avec des les trois l'alcool, nous allons nous dire cinq questions.
Quels sont les taux de survie des personnes?
90%.
90%.
Nartio.
Oui. Ben voilà.
80%.
Ouais. De 80 à 90%.
Je suis presque sûr. Sixième question.
Oui. Quel est le symbole art international,
le banderose. Le banderose.
International de la lutte contre le
ruban rose.
الكلكم هاك عند نادين
الي فو فير ديبيستي بالرسمي اهم حاجه تنجموا تعملوها حتى مش لازم حتى سبور بيان سور تعملوا سبور و ميديسين مي فريمون الي فو فير ديبيستي فما توا دي كامبان غراتويت دو ديبيستاج نعرف فما واحده في النصر
موجودين شويه
موجودين ان بو
بارتو حكينا فيهم احنا قبل
وحتى لا بالباسيون وحدنا نجموا وحدنا قدام مريا اون ايساي دو فوار كاين فما اون فورم كي ا شانجي كاين فما اي حاجه انورمال تحسوها بالرسمي تبعوها
نتبعوها اذا هو
ربي يشفي اي عبد
امين يا ربي
اي مش كان كونسيرا
كيما حكينا يعطيكم الصحة يا جماعة اللي كنتوا موجودين بحضنا اليوم نكونوا هكا كملنا ليميسيون نتاع اليوم كانوا معكم انيس جويني في الاخراج وانا عزيز بشتيرزي كوتي ميكرو نقول لكم على السمين بروشين خليكم مع الاخبار مع سابرين بن محمود.